Азаттыгына усын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бүгүн 5-июль дүйшөмбү, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргызстанда дээрлик 12 жыл мурун жоюлган мамлекеттик катчы кызматы калыбына келдим. Бул орунга жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин дайындалышы түрдүү пикирлерди жаратууда.
Мамлекет катчысы эч кандай маселе чече албайт. Мамлекеттик катчыны көп убакта президенттик администрациянын кызматчылары укпай койгон, теңин албай койгон учурлар аябагандай көп болот.
Ауганстандан дагы 400 аскер Тажикстанга кире качты. Талибан кыймылы Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарды басып алды.
Биз 20 жылдан бери бул согуштун ичинде жүрөбүз. Менимче алардын өкмөттү туруктуу сактап калууга кудурети жетет.
Канадада ондогон жыл мурун болгон үрөй учурган трагедиянын бети ачылды. Адегенде кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Филиппиндин түштүгүндө аскердик учак кыйрап каза тапкан адамдардын саны 45 жетти. Алардын үчөө учак кулаган жерде жүргөн жай тургундар. Маалыматка ылайык, портунда 96 жоокер салып бараткан аскер учагы 4-июлда баш калаа Маниладан 1000 чакырым алыстыктагы Холу аралына кулаган. Учак аэропорттогу тилекке коно албай кайра көтөрүлүп баратканда кулаганы кабарланууда. Аскердик учак Холу аралынан дээрлик 600 чакырым алыстыктагы Лагуин деген аймагынан учуп чыккан. Борттогу жоокерлердин көбү жакын эле аскердик машыгын аяктап Филиппиндин түштүк райондорундагы исламчыл согушкерлерге каршы күрөшүү үчүн жөнөтүлгөн. Аймактагы армиянын өкүлү генерал Карлетто Винлуан аскердик учак кандайдыр бир чабуулга кабылышы мүмкүндүгүн четке какты. Кырсыктан куткарылган ондогон аскерлер ооруканага жаткырылды. Рейтерс кабарлагандай, борттогу айрым жоокерлер учак жерге жакын калганда секирип кетүүгө аракет кылышкан. Бишкектеги коронавирус аныкталган 431 адамдын оорусу симптомсуз. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда COVID-19 вирусуна чалдыкканы 4-июлда лабораториялык тесттен тастыкталган 907 адамдын 431 оорунун симптомдорун сезген эмес. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгон үчүн текшерилген кезде аныкталган. Калаа башчылыгы ошондой эле оорусу аныкталгандардын ичинен 776 адам Бишкекте катталганын, 131 башка жактан келгендер экенин билдирди. 907 адамдын 35 ооруканага жаткырылган. Кыргызстанда 4-июлда COVID-19 илдети дагы 1401 кишиден жаңы аныкталган, илдеттен 10 адам каза болду. Ушуну менен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 130633 адамга жетти. Оорудан жалпысынан 112644 адам сакайды. 2037 адам илдеттен көз жумду. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы келечек будущее партиясынын үгүтүнө мыйзам бузуу көргөн жок. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 4-июлда келечек будущее партиясын эки ял алууга чакырган үгүтүшү боюнча реформа партиясынын арызын карады. Жыйынтыгында шайлоокум эки аял алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн видео чакырыкта шайлоо мыйзамдары жана үгүтүштөрдүн эрежеси бузулган жок деп тапты. Мындан тышкары АШК эмгек партиясынын талапкери көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда отургуч сырдап жатканы тартылган үгүт тасмасында шайлоо мыйзамдары бузулбаган деп аныктады. 4-июлда Афганистандагы 94 аскерий талептеринен кармакчы жүрүп жаткан аймактардан Тажикстанга кире качты. Тажикстандын чек ара кызматы билдиргендей, жекшемби күнү кечке маал Талибан кыймылы Афганистандын Бадахшан провинциясындагы Хухон аймагын эч каршылыксыз ээлеп алган. Аны улай Афган аскерлери Тажикстандын Шамсиден Шохин районуна өтүп келишкен. Маалыматта Тажикстандык чек арачылар чегинген Афган аскерлерине өлкөгө өтүүгө уруксат бергени жазылган. Афганистанда Талибан кыймылы улам бир районду ээлеп жаткандыктан ошол менен 4-жылы Афган аскерлери ушу Тажикстанга кире качууда. Кыргызстанда эгинди сарачыдан коргоо аракеттери көрүлүп жатат. Айыл чарба жана аймактар өнүктүрүү министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк коопсуздугу фонду жана Жапониянын JICA уюмунун көмөгү менен 30,000 гектар аянттагы эгинди зыянкечтерден арылтуу иштерин жүргүздү. Министрликтин химизация жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти тарабынан маалымдалгандай, Жалабат облусунда 14,510, Ош облусунда 5,500, Баткенде 8,700, Чүй облусунда 1,230 гектар жердеги саранчыларды жок кылуу иштери жүргүзүлдү. Учурда Чүй, Талас жана Нарын облустарында саранчанын уюктарын аныктоо жана жок кылуу иштери жүрүп жатат. Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда быйылкы жылы 70,000 гектарга чейинки аянттагы эгинди зыянкечтерден коргоо пландалган. Өзбекстанға малды экспорттоого уруксат берилди. 8-чи июлдан тартып малды Өзбекстанга сатууга уруксат берилерин айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин өкүлү Рахатбек Ибраев Азатка билдирди. Анын айтымында бул тоют таңкыстыгына байланыштуу жасалган кадам болууда. Ошол эле учурда тоютту жана жемди чет өлкөлөргө сатууга дагы 8-чи июлдан тартып тыюу салынды. Быйылкы курашылтан улам чөп шерек болуп баасы өсүп жатканы кабарланууда. Министрликтин маалымдашынча быйылкы чөп мурдагы жылдарга караганда 35% аз жыйналып жатат. АКШ быйылкы эгемендик күнүн COVID-19 жайылышы басаңдап пандемияга байланыштуу чектөөлөргө жумшартылган шартта белгилөдү. 4-чи июлда АКШнын президенти Джо Байден ак үйдө 1000 адам чакырылган майрамдык иш-чарага катышты. Былтыр коронавируска байланыштуу катаал эрежелерден улам АКШдагы дээрлик бардык майрамдык иш-чаралар токтотулган болчу. Кошмо Штаттарда пандемия башталгандан бери 33 миллиондон ашуун жаран коронавирусту жугузуп алса, алардын 605 000 көз жумган. Бишкекте эрип жаткан мүңгүлөрдүн Би аттуу көргөзмө өтүүдө. Кооператив атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде 9 июлга чейин өтүп жаткан эрип жаткан мөңгүлөрдүн бий аттуу көргөзмө коопчулуктун көңүлүн азайып бараткан мөңгүлөргө буруу, аларды сактап калуу, глобалдык жылуулук шартында сууга сарамжалдык менен амиле кылууга чакыруу максатында уюштурулуп жатат.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 5-чи июлда бардык облустардын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Кыргыз гидромет агенттиги ушундай маалымат берди. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 31, Талас жергесинде 37, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында 40 градус ысыйт. Бишкек шаарында да күндүн табы бүгүн 40 градуска жетет деп божомолдонууда.
Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынакка катышыңыз, биз болсо баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда жаңы баш мыйзамга ылайык мамлекеттик катчы институту түзүлүп, ал кызматка жазуучу Жолпонбек Абикеев дайындалды. Мамлекеттик улуттук идеология жатында иш алып барган институт мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда жоюлган эле. Жоюлган кызматтын кайрадан түзүлүшү жана ага Жолпонбек Абикеевдин дайындалышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Марат Агаев толугураак баяндап берет.
Жолпонбек Абыкеев 65 жашта. Буга чейин ал министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешчиси болуп турган. Ал 90-чу жылдардан кийин Аалам гезитинин негиздөөчүсү жана башкы редактору. Курманбек Бакиевдин башкаруусу учурунда президенттик администрациянын коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектеп, кийин мамлекеттик архивди башкарган. 2010 жылдан кийин Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп иштеген. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровду колдоп конституциялык кеңешменин мүчөсү болгон. Жолпонбек Абыкеев мамлекеттик катчынын аткара турган иштери тууралуу буларды айтты.
Маданият, руханий багыттарыбыз биздин улуттук салтыбыздын кайра калыбына келип сакталышы менен ушул багыттагы иштер ушул мамлекеттик катчынын институтунун түздөгү иши болуп эсептелет да.
Жолпонбек Абыкеев президент Садыр Жапаровдун саясаттагы 10 жыл аттуу китебин жазууга көмөктөшкөн деген сөздөр бар. Абыкеев өзү Садыр Жапаровдун китептерин жазууга аралашпагандыгын, бирок кайсы бир макалаларын редакциялап берип тургандыгын айтты. Мамлекеттик катчы Жолпонбек Абыкеевдин айтымында анын 2 эксперти жана 1 жардамчысы гана болот. Мамлекеттик катчы кызматынын жобосу учурда жазылып жатат. Саясатчы Равшан Жээнбеков болсо, реалдуу бийлиги, каржысы, аппараты жок мамлекеттик катчы той топурдагы президенттин атынан куттуктоо окуган адамга айланып калышы мүмкүн деп эсептейт.
Акаевдин заманында
мамлекеттик катчы тойлорго, юбилейлерге, мамлекеттик кандайдыр бир окуяларга барып, президенттин атынан куттуктоо окуган гана мамлекеттик кызматчынын ролун аткарып алган. Мен ошол ичинен билген адам катарында билем, мамлекеттик катчы эч кандай маселе чече албайт, мамлекеттик катчынын аппараты дагы жок. Мамлекеттик катчыны көп убакта президенттик администрациянын кызматчылары укпай койгон, теңин албай койгон учурлар аябагандай көп болот.
Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев мамлекеттик катчы кызматтын түзүү мезгилдин талабы болгондугун айтууда. Анын баамында Чолпонбек Абыкеев татыктуу тандоо болду.
Ошо 90-жылдары эле кандай мамлекет курабыз, кайсы жол менен өнүгөбүз деген маселе коюлуш керек эле, бирок кеч болсо дагы азыр ошол жерге келдик. Илимий интеллектуалдык чөйрөдөгү өзүнчө жүзү бар, өзүнүн орду бар адамдардын бири бул Чолпонбек Абыкеев. Демек бүгүнкү күндө эгерде мамлекеттин идеологиялык ишин ушул мамлекеттик катчыга ташыга турган болсо, анда ушуга бирден бир даярдыгы бар адамдардан деп ойлойм.
Чолпонбек Абыкеевдин айтымында ага бул кызматты президент өзү сунуштаган. Абыкеевди мамлекеттик катчы кылып дайындоо тууралуу президенттин буйругу чыккандан кийин мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев Facebook'тагы баракчасы аркылуу таарынчын жазып чыкты. Каныбек Осмоналиев президент бул кызматка аны дайындайт деп ишенип алгандыгын жашырбайт.
Бул жайында конституциялык мандат кеңешим болгондо Садымыр Божоевич өзү мага тапшырма берип, агай ушуну киргизели кайта дегенден анан мен конституциялык кеңештин мүчөсү катары киргизип, мындай узакка чейин баягы эме кылып эптеп өткөргөнбүз. Ошондон эле эмнегедир ишенип алыптын, ушу мен ордуна берсе керек деп сүйрөп жүргөнү кече ушундай болуп.
Чолпонбек Абыкеевдин мамлекеттик катчы болуп дайындалышына нааразычылыгын билдиргендер дагы болду. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева 2007-жылы Курманбек Бакиевдин учурунда Чолпонбек Абыкеев Таластагы кароол чокуну каздырууну колдогондугун эске салууда.
Бакиевдин төңкөрүшүн алып келген дагы нерсе ошол иш болгон. Десеңер жанагы 2007-жылы Амуна Симунгис деген грузинская компания кароол чокуну кастырган. Руханий байлыкка кол салган, ошондой диверсия жасаган адам кайсы бети менен биздин көрсөтүштөр болобу? Бүт ошону уюштурган Чолпонбек Абыкеев.
Кыргызстанда мамлекеттик катчы институту 12 жыл мурун мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда жоюлган. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары түзүлгөн бул институтту Аскар Акаевдин учурунда Аскар Какеев, Жумабек Ибраимов, Жаныш Рустамбеков, Ишенбай Абдыразаков, Осмонакун Ибраимов, Бакиевдин учурунда Дастан Саргулов, Адахан Мадумаров, Доспол Нуруулу жетектеген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып эми Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин мамлекеттик катчы жана бул кызматтагы адамдын милдеттери тууралуу пикирлерин угабыз.
Мамлекеттик катчылык бул дүйнөдө ар өлкөдө ар кандай функцияны аткарат. Мисалы үчүн Америкада билесиздер, бул департаменттин башчысы тышкы саясаттагы экинчи адам, президенттен кийинки адам. Бөлөк өлкөлөрдө бул ошол атайын бир багыттагы кээде бир позицияны билдирип туруучу эле функцияга. Биздей чакан мамлекетке, Кыргызстанга бул функция эгемендик жылдары өзүнүн вазыйфасын аткарган. Ошол учурда Ишенбай Абдыразаков, Аскар Какеев, Осмонакын Ибраев деген интеллектуалдар турган. Ошолордун демилгеси катышуусу менен Манас мен кыргыз мамлекетинин 2200 жылдыгы өткөн.
Деген Каныбек Иманалиев мамлекеттик катчы өз милдетин так аткарып, коомчулукта аброй табуусу үчүн тийиштүү талаптардын зарылдыгына токтолду.
Мамлекеттик катчынын өзүнүн аппараты болбогондон кийин, мисалы үчүн президенттик аппараттын жетекчиси бир эле учурда премьер, бир эле учурда азыр президент аппараттын жетекчиси болот. Мен кандай тапшырма коюлду мамлекеттик катчыга, ошого байланыштуу. Мүмкүн бүгүн коом бөлүнүп, руханий жактан жарды болуп, ар кайсы диний агымдар кирип аткан учурда мүмкүн эгерде кудурети ал адам чоң авторитет болуш керек. Бүт саясий кыймылдар, бүт коомдук уюмдар аны тааныш керек. Ал инструменттер менен, бийликтин күчү менен эч нерсени жеңе албайт. Ал авторитети менен, аброю менен, кылган иши менен гана ошол идеологиялык чөйрөдө лидер боло алат.
Маектешибиз андан ары пикирин мамлекеттик катчы кызматынын бүгүнкү реалдуулуктагы орду тууралуу кеп кылды.
Конституцияга киргенден кийин мүмкүн керектир bunu konstitüsyona kirgizbey koyuş kerek эле. Себеби анда бизде социалдык саясат боюнча вице-премьер бар. ÖKÖ'nün функциясы бири болот да. ÖKÖ тең президенттик аппарат карайт, яны өкмөт дагы госсекретар. Госсекретардыкы дагы негизинен социалдык чөйрөдө, агартуу, билим, маданият, тарых чөйрөсүндө. Вице-премьер социалдык саясаттыкы. Аныкы да ошол багытта да. Ошон үчүн тескерисинче функцияны такыр так аныктап алмайын, ÖKÖ бири бирине тоскоол болуп калышы мүмкүн. Аппараттын табиятында кызганыштар болот. Мисалы үчүн маданият министринин азыр госсекретар чакырып калса ошого барабы же вице премьерге барабы же саламаттык сактоо министри деген. Бул боюнча мен мындай кенен илимий негизде статьяларым чыккан, кенен айтып берүүгө даярмын. Кээ бир өлкөлөр ушундай оор кризис учурунда атайын улуттук консолидация кылыш үчүн ушундай улуттук идеяны пайдаланышкан. Улуттук идея бул максат, улуттук идеология ошону ишке ашыруунун инструментарийлери, ошонун жол жобосу.
Бул кызматты аркалаган адам эмнелерге көбүрөөк көңүл бурууга тийиш? Иманалиевдин жообу төмөнкүчө болду.
Эгерде биз улуттук идеология жөнүндө сөз кыла турган болсок, ал үч маңыздуу өзөктөн туруш керек да. Бизди улут кылып турган негизги касиеттер кайсылар? Калпак, биздин боз үйүбүз, биздин улуттук кийимибиз, биздин каада салттар, жети атаны билүү, манасты билүү сыяктуу өзөктүү маселелер анын фундаментин түзүш керек. Экинчи деңгээлде биз СССР заманында социалисттик ренессансты жарата алдык. Бул эмне? Бул деген маданият, саламаттык сактоо, билимдеги жетишкендиктерибиз, мамлекеттик инфраструктуралар курулду. Үчүнчү, дүйнөдө алдыга кеткен рыноктук мамлекеттер бүгүн эмнеге жетишти? Бул саясаттагы конкуренция, бул экономикадагы конкуренция, бул IT технология. Мына ушул үч өзөктүү маселени айкалыштыра алсак гана жаңы улуттук идеологияны түзөлөбүз. Дүйнөдө үч багыт бар. Биринчи фундаменталдуу. Кээ бир өлкөлөр, мисалы үчүн Түркменистан, Сауд Арабиясы бөлөк эчтекени такыр кабыл албайт. Өзүнүкүн гана таанып туруп алат да. Экинчи вестернизациялык өлкөлөр деп коет. Мисалы үчүн Вьетнам тескерисинче өзүнүн мурдагысын баарын таанып дагы жаңы батышты гана кабыл алып баштайт да. Ошондой өлкөлөр бар. Бир мисал. Үчүнчү модернизация деген өлкө. Модернизацияланган өлкөлөргө Турция, Малайзия кирет. Өзүнүн улуттук өзгөчөлүктөрүн сакканып, ага жаңы замандын рыноктук технологиянын жетишкендиктерин кошул ташыл кылып үйрөткөн жанагы Япониянын мисалында вакансия сайдап атпай, японский дух, западное образование деп. А бизде ошол Манастын руху жана IT доорунун жетишкендиктерин өздөштүрө алсак, бул доордон артта калбай, атаандаш глобализация доорунда өзүбүздүн жүрүүбүздү сактап, бөлөк чоң мамлекеттерге жем болбой, акыл эс таймашында жеңип чыгыш абзел.
Сиз Азаттык радиосунда Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин пикирлерин уктуңуз. Ал мамлекеттик катчынын милдети жана бул кызматка келген адамдын азыркы реалдуулукта көңүл бурушу керек болгон жагдайлар жөнүндө ой бөлүштү. Депутаттын пикирлерин кесиптешим Марат Тагаев жаздырып алган. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Филиппиндин түштүгүндө аскердик учак кыйраганда каза тапкан адамдардын саны 45 жетти. Кыргызстанда күнүгө 1000 ашуун адамдан коронавирус аныкталып жатат. Жүздөгөн кишилер вирусту симптомсуз алып жүрүүдө. Иран бийлиги коронавирустун дельта варианты жайылып жаткандыктан чоң шаарларда чектөөлөрдү күчөттү. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы эки аялдуулукту даңызалаган Келечек партиясынын үгүтүндө мыйзам бузуу жок деген тыянак чыгарды. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында абанын табы 40 градус чейин ысый турганын кабарлады. Бул жана башка маалыматтардын толук топтому биздин сайтта. Дареги азаттык чекит орг. 5-чи июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Дем алыш күндөрү Ооганстандын дагы 400 аскери талиптер менен кармаш жүрүп жаткан аймактардан Тажикстанга кире качты. Бул маалыматты Тажикстандын чек ара кызматы ырастады. Талибан кыймылы соңку апталарда Ооганстандагы бир нече райондо, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарды да басып алды. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Ооганстандын түндүгүндөгү Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактар соңку бир нече аптадан бери тынчыбай жатат. Талибан кыймылы улам бир районду ээлеп жаткандыктан ушул менен 4-жолу ооган аскерлери коңшу Тажикстанга кире качууда. Тажикстандын чек ара кызматы билдиргендей, 4-июлда Ооганстандын Бадахшан провинциясынан дагы 94 ооган аскери Тажикстандын Хатлон облусундагы Шамсидин Шохен районуна чегинүүгө аргасыз болду. ишембе күнү да тажик бийлиги Бадахшан провинциясынын түндүк батышында кырдаал курчуганын, бир нече ооган айылы жана чек ара бекети талиптердин колуна өткөнүн, натыйжада 300дөн ашуун ооган аскери Тажикстандын аймагына кирип келгенин маалымдаган.
Тажикстандын чек арачылары гуманизм жана ынак коңшулук принциптеринин негизинде артка чегинген ооган аскерлик кызматкерлерине Тажикстандын аймагына өтүүгө уруксат берди.
Деп айтылат расмий маалыматта. Жекшембе күнү тажик президенти Мамали Рахмон ооган президенти Ашраф Гани менен телефондон сүйлөшүп, чек арадагы кырдаалды талкуулаганы маалым болду. Ооган өкмөтүнө каршы күрөшүп келе жаткан Талибан кыймылы соңку апталарда Оогансындагы бир нече райондо, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарда басып алды. Ооган жергисиндеги мындай жагдай Борбор Азия өлкөлөрүн тынчсыздандырып койду. Тажик бийлиги ооган тараптан качкындардын агымына даярданып жатса, Өзбекстан чек аралаш аймактарда аскердик машыгы өткөрө турганын жарыялаган. Кошмо Штаттар биринчи майдан тарта Оогансындагы 2,5-3,5 миңдей америкалык жоокерлерин чыгарып кете баштаган. НАТО же Түндүк Атлантикалык аскердик альянста 7 миңдей жоокери 11 сентябрга чейин Оогансынан чыгып кетерин жарыялаган. Бирок эл аралык аскерлер кеткенден кийин ооган күчтөрү талиптерге канчалык туруштук бере алат деген суроо көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Буга чейин Wall Street Journal басылмасы америкалык чалгын агенттиктерине шилтеме кылып, эл аралык күчтөр Оогансынан чыгып кеткенден кийинки 6 ай ичинде ооган өкмөтү кулашы мүмкүндүгүн жазган. Кантсе да 29-июнда ооган армиясы кайра чабуулга өтүп, Фарьяб провинциясындагы талибанга тарттырып жиберген айрым аймактарга көзөмөл орнотууга жетишти. АКШ менен НАТО ооган армиясы коопсуздукту камсыз кыла аларын, аларга гуманитардык жардам улана турганын билдирүүдө.
Биз 20 жылдан бери бул согуштун ичинде жүрөбүз. Мен бул жакта Ак Үйдө ооган президенти менен жолуккам. Менимче алардын өкмөттү туруктуу сактап калууга кудурети жетет.
Деп айткан эле 2-июлда АКШ президенти Джо Байден. Вашингтон америкалык аскерлер Оогансындан убагында чыгып кетерин белгилеп, Борбор Азиядан өнөктөштөрдү да издеп жатат. 1-июлда Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин жана Өзбекстандын башкы дипломаты Абдулазиз Камилов Вашингтонго барып, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Оогансындагы кырдаалды талкуулашкан. Анын алдында New York Times, Wall Street Journal сыяктуу америкалык басмалар Кошмо Штаттар Оогансынан чыга турган аскерлердин бир бөлүгүн Өзбекстанда жана Тажикстанда жайгаштырууну көздөй турганын жазып чыккан. Ошондой эле америкалык медиа кабарлагандай, Вашингтон, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан Оогансандагы эл аралык коалиция менен иштешкен 9 миңдей ооган жаранына убактылуу баш калка берүүнү өтүнүп жатат. Мынча адам АКШга жана Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүү үчүн визасын күтүп жатканы кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан макалаларга Айнура Жекше кызы сереп салат.
Дипломат басылмасы АКШ аскерлеринин Ооганстандан чыгарылышы Борбор Азияга кандай таасир этиши мүмкүн деген теманы көптөн бери чагылдырып жүрөт. Бул ирет Вилдер Алехандро Санчес зомбулуктун ыктымал жайылышын алдын алууда Казакстан кандай роль ойной алат деген маселеге кайрылды. Макалада айтылгандай, Вашингтон менен Нур-Султан согуш тоорган өлкөнүн келечегин июндун ортосунда Казак президенти Касым Жомарт Токаев АКШнын Ооганстан боюнча атайын чыгарманы Залмай Халилзат менен жолугушканда талкуулашкан. Ошондо Халилзат чөлкөмдө америкалык аскердик базаны жайгаштыруу каралууда деген маалыматтарга байланышкан суроого жооп берип жатып, андай мүмкүнчүлүктү четке каккан жок. Санчес кандай болгон күндө да Нур-Султандын Москва менен тыкыз байланыштарын эске алганда туруктуу негизде базанын казак жергесинде жайгаштырылышы анча реалдуу эмес деп эсептейт. Андан ары Казакстандын өзүнүн демилгелерине токтолуп, 2019-жылы Европа биримдиги, улуттар уюмунун өнүгүү программасынын жана Казакстандын биргелешкен долбоорун алкагында 50 чакты оогандык кыз келин казак университеттеринде билим алып жатышканы айтылат. Алгачкы 20 студент үстүздүк айда диплом алганы жатат. Ал эми коргонуу тармагына келсек, Санчес өткөн айда Оогансандын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Хамдулла Мохип менен казак коргоо министри Нурлан Ермекбаев аскердик кызматташтык тууралуу келишимге кол коюшканын жазат. Журналисттин пикиринде казак жоокерлери улуттар уюмунун тынчтык миссияларына, Ирактагы согуштук эмес операцияларга катышып келгени менен Нур-Султан Оогансандагы куралдуу жаңжал зонасына контингентин жөнөтүүгө уруксат берет деген ыктымалдык өтө төмөн. Чет өлкөлүк маалымат каражаттары Канадада мындан 10 жыл мурун болгон үрөй учурган трагедиянын бети ачылганы жазып келатышат. Май айынын этегинен бери түпкүлүктүү элдин индейцтердин балдары кармалып келген мурдагы интернаттарга жакын жерлерде жалпы жонунан 1000 ашык сөөк табылды. Бир нече күн мурун өлкөнүн батыш тарабындагы Кранбург шаарында дагы 182 жашыруун мүрзө бар болуп чыкты. Франциялык La Croix гезити 30-июндагы санында бул окуя Канаданын бүтүлө албай жаткан жарасын дагы бир жолу козгогонун жазды. Премьер-министр Джастин Трюдо үрөй учурган ачылыш түпкүлүктүү эл туш болгон жана туш болуп жаткан тарыхый адилетсиздик тууралуу ой жүгүртүүгө түрткү берди деп билдирди. Ал интернатты католик чиркөөсү Канада мамлекетинин атынан 1912 жылдан 70 жылга чейин жетектеп турган. Ага чейин Саскачеван провинциясында 751 мүрзө табылган. Түпкүлүктүү элдин федерациясын жетектеген Бобби Камерун геноцид деп атаган окуяны тергөөгө чакырды. Канаданын журнал Де Монреал гезити 25-июнда жазгандай, алдыңкы күнү өлкөнү гана эмес, бүт дүйнөнү шок кылган маалымат тараган. Маривал деп аталган мурдагы балдар пансионунун жанында жүздөгөн сөөк табылды. 1899 жылдан 1997 жылга чейин иш алып барган ал жайда индейцтердин балдары тарбияланчу. Бирок сөөктөрдүн баардыгы балдардыкы деп айтуу азыр эрте деп жазат басылма. Ал эми майдын этегинде Британ Колумбия провинциясында эски пансиондун аймагында 215 баланын мүрзөсү табылган. 1978 жылы жабылган ал жайда да индейцтердин балдары тарбияланып келген. Мектеп-интернаттар аларды күчтөп Канада коомуна жуурулуштуруу үчүн түзүлгөн. Кайра тарбиялоо лагерлеринде балдардын эне тилин унуттуруп, маданиятын, динин өзгөртүүнү максат кылышкан. Кээ бир наристелер өлгөндө 3-4 жашта эле болчу. Маалыматтарга караганда өлкө боюнча 130 пансиондо 150 миң жеткинчек тарбияланган болсо, 3,5 миңдейи токмоктон, илдеттерден өлгөн. Алар тоо тамактанбай, көп учурда медициналык кароосуз калчу. Казуу иштери индейцтердин жергиликтүү уюмунун демилгеси менен жүргүзүлгөн. Канаданын парламенти өлкөнүн башка жерлеринде да көрүстөндөрдү издеп аныктоо үчүн акча бөлүү сунушун колдоп добуш берди. Eurasianet Алматы шаарынын сейсмологиялык жактан кооптуу тилкелеринде үстөкө болсок көп кабаттуу үйлөр тургузулуп жатканына көңүл бурат. Бул темага арналган макаланын автору Алмаз Куменов Казакстандын түштүк борборунан Нур-Султанга көчүп кеткен Андрей Красильниковду кепке тарткан. Бийик имараттардын курулушуна каршы чыгып жүргөн активисттин айтымында башкалаада арылдаган шамал согуп турганы менен жер титирөөдөн коркпой жашаса болот. Красильников жакында кабыл алынган долбоорго Алматынын эл жыш жашаган бөлүгүндө 10-17 кабат турак жай салуу каралганын, зилзала болсо геттого окшогон ал жерлер бир заматта массалык көрүстөнгө айланышы мүмкүн экенин айтат. Журналист мындай кооптонууга негиз жок эмес деп шаар сейсмологиялык активдүү зонада жайгашканын, майда силкинүүлөр болуп турарын, верный деп аталып турган кезде катуу жер титирөө жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кеткенин баяндайт. Ошол эле маалда Деулант Аткуменов жакында калаа башчысы Бакытжан Сагентаев Алматыга сейсмологиялык жаңы 9 станция орнотууларын, алар Япониядагыдай эскертүү берүүчү системанын бөлүгү болорун билдирди. Журналист көптөгөн кемчиликтерге карабай, советтик кездеги жетекчилик сейсмологиялык стандарттарды карманганын, 12 кабаттан бийик имараттарга уруксат берилбегенин белгилейт. 1978 жылы тургузулуп бүткөн белгилүү Казакстан мейманканасы 25 кабат болгону менен айланасы ошол маалдагы алдыңкы технологияга ылайык жакшылап темир жана бетон менен бекитилген. Ал эми азыркы курулуш компаниялары үчүн андай имараттарды тургузуу кадыресе иш болуп калган. Алматыдагы эң бийиги Эсентай мунарасы 38 кабат деп жазат казакстандык журналист. Айнура Жекше кызы, Прага.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң белдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунан 5-нчи жылдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайм. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Сайтыбыз azattik.org. Саламатсызбы, 5-нчи июлдагы программаны улантып, алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды уктурабыз. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголгонуна бир айдан ашты. Издөө иштери эмнеге натыйжа бербей жатат?
Сырттан байкаган кишиге бул окуя унуттурунгусу келип атат деген ой пайда болот адамдачы.
Өзбекстанда күздө өтө турган президенттик шайлоодо Шавкат Мирзияев кайра шайланууга жетишкени турат.
Я однозначно прямо могу сказать, другого кандидата, чем Шавкат Мирзиёев президент, я не вижу.
Ошондой эле кыргыз илиминдеги акыркы жаңылыктар менен бөлүшөбүз жана сөз дайра түрмөгүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Адегенде кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Филиппиндин түштүгүндөгү аскердик учак кыйрап каза тапкан адамдардын саны 45 жетти. Алардын үчөө учак кулаган жерде жүргөн жай тургундар. Маалыматка ылайык, бортунда 96 жоокер салып бараткан аскер учагы 4-нчи июлда баш кала Маниладан 1000 чакырым алыстыктагы Холо аралына кулаган. Учак аэропорттогу тилкеге коно албай кайра көтөрүлүп баратканда кулаганы кабарланды. Аскердик учак Холо аралынан дээрлик 600 чакырым алыстыктагы Лаунгдинган аймагынан учуп чыккан. Борбордогу жоокерлердин кечиристер борттогу жоокерлердин көбү жакын эле аскердик машыгын аяктап Филиппиндин түштүк райондорундагы исламчыл согушкерлерге каршы күрөш үчүн жөнөтүлгөн. Аймактагы армиянын өкүлү учак кандайдыр бир чабуулга кабылышы мүмкүндүгүн четке какты. Кыргызстан куткарылган аскерлер ооруканага жаткырылды. Рейтерс кабарлагандай борттогу айрым жоокерлер учак жерге жакын калганда секирип кетүүгө аракет кылышкан. Бишкектеги коронавирус аныкталган 431 адамдын оорусу симптомсуз. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда COVID-19 вирусуна чалдыкканы 4-нчи июлда лабораториялык сынактан тастыкталган 907 адамдын 431 оорунун симптомдорун сезген эмес. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгон үчүн текшерилген кезде аныкталган. Кала башчылыгы ошондой эле оорусу аныкталгандардын ичинен 776 адам Бишкекте катталганын, 131 башка жактан келгендер экенин билдирди. 907 адамдын 35 ооруканага жаткырылган. Кыргызстанда 4-нчи июлда COVID-19 илдети дагы 1401 адамдан жаңы аныкталды. Илдеттен 10 киши каза болду. Ушуну менен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 130633 адам болсо, оорудан 112644 адам сакайган. Ал эми көз жумгандардын саны 2037 адамга жетти. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы келечек партиясынын үгүтүнө мыйзам бузуу көргөн жок. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 4-нчи июлда келечек партиясынын эки аял алууга чакырган үгүтүшү боюнча реформа партиясынын арызын карады. Жыйынтыгында шайлооком эки аял алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн видео чакырыкта шайлоо мыйзамдары жана үгүтүштөрүнүн эрежеси бузулган жок деп тапты. Мындан тышкары аймактык шайлоо комиссиясы эмгек партиясынын талапкери көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда отургуч сырдап жатканы тартылган үгүт тасмасында шайлоо мыйзамдары бузулбаганын аныктаган. Бул тууралуу Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы Азаттыкка билдирди. 11-нчи июлда Бишкекте Ошто жана Токмок шаар кеңештеринде шайлоо болот. Үгүтүштөрү 21-нчи июнда башталган. Бишкектеги шаардык кеңешке 18 партия ат салышат. Рим папасы Франциск ооруканага түштү. Рим папасынын жоонун чегисине Италиянын борборунда операция жасаларын Ватикандын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык понтифик Джемелли атындагы ооруканада дарыланмакчы. Бул папанын 2013 жылы Римдеги католик чиркөөсүнүн башына келгенден берки алгачкы дарылануусу. BBC'nin маалыматына караганда 2014 жылы дагы ал ашкадан оорусунан улам бир канча иш чараларга катыша алган эмес. Жекшемби күнү 84 жаштагы понтифик ыйык Петр соборунда миңдеген адамдарга салтуу сыйынуу жөрүлгөсүн өткөргөн. Сыйынуу учурунда гана учурунда папа сентябрь айында Словакияга, анын алдында Будапештке барууну көздөп жатканын айткан. Ошол эле күнү кечке жуук анын ооруканага түшкөнү кабарланды. Өзбекстанга малды экспорттоого уруксат берилет. 8-нчи июлдан тарта малды Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө сатууга уруксат берилерин айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Рахатбек Ибраев Азаттыкка билдирди.
8-нчи июлдан баштап кайра мал чыкканга уруксат берилип атат азырчы. А тоютка тыюу салынды да, эмеге Казакстанга көп кетет.
Быйылкы Кургак Султан улам чөп сейрек болуп баасы өсүп жатканын кабарланууда. Министрликтин маалымдашынча, быйыл чөп мурдагы жылдарга салыштырмалуу 35% аз жыйналып жатат. Ушул таптай бүтүк чөптүн баасы талаада оорулуп жаткан жеринде орточо 300 сомдон 1 килограмм арпа 23-25 сомдон сатылууда. АКШ быйылкы эгемендик күнүн COVID-19 жайылышы басаңдап пандемияга байланыштуу чектөөлөр жумшартылган шартта белгилөдү. 4-июлда АКШнын президенти Джо Байден Ак Үйдө 1000 адам чакырылган майрамдык иш-чарага катышты. Дүйшөмбү күнү биз улут катары эгемендик күнүбүздө ошондой эле вируска каршы прогрессти белгилейбиз деп айткан болчу ал 2-июлда. Былтыр коронавируска байланыштуу катаал эрежелерден улам АКШдагы дээрлик бардык майрамдык иш-чаралар токтотулган. Кошмо Штаттарда пандемия башталгандан бери 33 миллиондон ашуун жаран коронавирусту жугузуп, алардын 605 000 көз жумган. Соңку айларда эмдөө жараяны тездегендиктен коронавирустун жайылуу темпи басаңдап, илдиктен көз жумгандардын саны дагы азайды. Ишкана ресторандар кайрадан ачылып, америкалыктарга саякаттоого уруксат берилген. 4-июль АКШнын эгемендик күнү 1776-жылы бул күнү өлкө эгемендүүлүгү тууралуу декларация кабыл алынган. Бишкекте ээрип жаткан мөңгүлөрдүн бийи аттуу көргөзмө уланууда. Кооператив атындагы көркөмөнөр сүрөт музейинде 9-июлга чейин өтүп жаткан ээрип жаткан мөңгүлөрдүн бийи аттуу көргөзмө коомчулуктун көңүлүн азайып бараткан мөңгүлөргө буруу, аларды сактап калуу, глобалдык жылуулук шартында сууга сарамжалдык менен мамиле кылууга чакыруу максатында уюштурулган. Бул музейде ошону эле 22-июндан тарта муун байланыштырган өнөр көргөзмөсү дагы болуп жатат. Экспозициянын негизин Александр Игнатьев жана анын үй бүлөсү жубайы Дилафирос Асылбекова, кызы Дилфирос жана күйөө баласы Теодор Герценин живописик сүрөттөрү түзөт. Александр Игнатьев кыргыз эсеринин эл сүрөтчүсү, анын чыгармачылыгы 1930-жылдан 70-жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстанда көркөм өнөрдүн жаратылышы жана өнүгүшү менен тыгыз байланышкан.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн бардык облустардын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Кыргыз гидромет агенттиги ушундай маалымат таратты. Абанын табы Бишкек шаарында 40 градуска чейин жетет. Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында деле 40 градуска чейин ысык болот. Талас жергесинде 37, Ысык Көл, Нарын облустарында 31 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сапат билим берүү мекемесинин президенти Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды бир айдан бери дайынсыз. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөөгө жардам сурап 3-жолу президентке кайрылды. Өткөн айда президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнө жана кошумча күч тартууну тапшырган эле. Инандынын тарапташтары бийликке кайрылуу жасап, анын табылышын талап кылып акцияларды өткөрүп жатышат. Орхан Инандынын жоголушу боюнча коопсуздук кеңеши чукул кеңешме да өткөргөн. Ички иштер министри издөө дагы деле уланып жатканын билдирип келүүдө. Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
1-июндан бери табылбай жаткан Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды мамлекет башчысы Садыр Жапаровго 3-ирет видео кайрылуу жасады. Ал күйөөсүнүн жоголгонуна бир ай болгонун белгилеп, аны табууга жардам берүүнү президенттен өтүнгөн. Инандынын жубайы буга чейин да өлкө башчыга 2 ирет кайрылып, элден жана Туркиянын Кыргызстандагы элчилигинен да күйөөсүн табууга жардам сурап кайрылган.
Бүгүн Орхан Инандынын жоголгонуна 1 ай болду. Дагы эле анын каякта экени, кимдин колунда экени, ден соолугу тууралуу эч кандай маалыматыбыз жок. Мен 4 бала менен түнү күнү көз илмебей күтүп жатабыз. Белгисиздикте эч нерсе билбей күткөн өлүмдөн дагы оор экен. Урматтуу президент, сиз өлкөнүн башчысыз, элдин атысысыз. Жалпы журт сизге карайт, сизге түзөлөт. Орхан Инандынын табылышы үчүн тапшырма бердиңиз эле. Ошол тапшырманыздын жакшы жыгынтын талап кылууңузду үмүт менен күтөм. Бизге жардам бериңиз. балдарымын атасы үйге аман эсен келсин,
деди Рейхан Инанды. Орхан Инанды Кыргызстанда 16 сапат лицейин, эл аралык Алатоо университетин, Силк Роуд мектебинин жана 4 толук эмес жалпы билим берүү мектебин түптөгөн адамдардын бири. Буга чейин издөө иштерине алымсынбаган бүтүрүүчүлөрдүн атынан сыйакы да убадыланган эле. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөлөргө чыккан эмес. Мындан тышкары Түркия, Грузия, Казакстан, Чехия, Испания, Румыния жана Ауганстан өлкөлөрүнөн да Орхан Инанды чек арадан өтпөгөнү тууралуу маалымат келген. Кыргызстан бул мамлекеттерге Интерпол аркылуу багыттама берген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков Азаттык радиосуна издөө иштеринин жүрүшү тууралуу буларды билдирди.
Продолжаются активные следственные действия.
Орхан Инандыны издөө боюнча сотко чейинки териштирүү иштери активдүү уланып жатат. Мындан башка маалымат жок. Ал чек араны кесип өткөн эмес. Тиешелүү видео тасмалар дагы тергөөгө алынган. Бардык тарапта иш жүрүп жатат. Бардык илинчектер каралууда.
Приобщены к материалам досудебного производства.
Инандынын жоголушуна байланыштуу жазык кодексинин адам урдоо 170-чи беренеси менен кылмыш иши козголуп, мурдараак ички иштер министрлиги Инандыны укук коргоо органдарынан 1000 кызматкер издеп жатканын билдирген. Инандынын табышмактуу жагдайда жоголушу жогорку кеңеште каралып, президент тапшырма берип, коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны курулуп, коомчулуктун көңүл борборунда турганына карабай, бир айдан бери ың жыңсыз болуп жатышы коомчулукта ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда, дейт жарандык активист Руслан Ахматбек.
Расмий бир нерсе айтпай атышат да, катыштыгы бар кишини кандай жагдайда жоголгон, мындай версияларды да толук айтпай, анан сырттан байкаган кишиге бул окуя унуттурунгусу келип атат деген бир ой пайда болот адамдачы. Коомчулук тарабынан унутулсун деген бир аракеттер көрүлгөндө да, маселе Орхан Инандын маселеси деле эмес. Анткени бир киши жоголуп кетип, президенттин деңгээлинде деле көзөмөлүм алдым дегенден жыйынтыгы ушундай болуп атса, сен кааласаң каалабасаң мындай ойго жетеленип кетсиң да, биз кандай өлкө болуп калдык?
Түркия буга чейин Орхан Инандыны өткөрүп берүү өтүнүчү менен Кыргызстанга кайрылганын ички иштер министрлиги ырастап, бирок ал качан болгонун такташкан эмес. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Түркияга 9-10 июнь күндөрү иш сапары учурунда, Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолушканда 10 күндөн ашуун Бишкекте дайынсыз болгон Орхан Инанды тууралуу да сөз болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбекстанда 24 октябрда президенттик шайлоо өтөт. Анда азыркы мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевке алдын ала шарт түзүлүп, кайра шайланууга жетишкени турат. Саясат талдоочулар тынчсызданууга себеп жоктугун жана анын жеңишке жолу дымактуу атаандаштардан тазаланганын айтышууда. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстанда 24 октябрга дайындалган президенттик шайлоого катышуу үчүн июлдун этегинен баштап талапкерлер көргөзүлө баштайт. Жакында азыркы президенттин басма сөз катчысы Шерзат Асадов Шавкат Мирзиёев шайлоого барары белгисиз экенин айткан. Бирок ал шайлоодон жеңип чыгып экинчи мөөнөткө шайлануусуна шарт түзүлүп жатканын баамдагандар ага анчейин ишенген эмес. Өзбек парламентинин төрагасынын орун басары Садык Сафаев Мирзиёевден башка талапкер көрбөгөнүн айтып, бирок шайлоо атаандаштыкта өтүшү керек деген.
Я однозначно прямо могу сказать, другого кандидата, чем Шавкат Мирзиёев, я не вижу. Это человек.
Негизинен түзөлө айтсам, Шавкат Мирзиёевден башка талапкерди көрбөй турам. Бул адам реформалар демилгелеп, ал идеяларды ишке ашыруунун генератору жана локомотиви болду. Ага кийинки мөөнөткө жаңы мандат берүү Өзбекстандын келечеги үчүн абдан маанилүү. Албетте, шайлоо атаандаштыкта өтүп, альтернативалуу программалар болуш керек. Эгерде биз бул шайлоону реформаларга баа берүү боюнча референдум деп алсак, бул өзгөрүүлөр жакпаган адамдар да бар. Мына ошол адамдардын кызык чылыгын кантып, бул боюнча маселе көтөрө турган партиялар да болушу зарыл. Альтернативдүү программасыз жана атаандаш талапкерсиз шайлоо толуккандуу, чынчыл жана адилет деп бааланбайт.
Альтернативных программ без альтернативных кандидатов выборы не могут быть оценены как полноценные, справедливые и честные.
Сафаев алдыдагы шайлоо өлкө өзгөрүлүп, ачык айкындык болуп, жарандык коом жанданган башкача шартта өтөрүн айтып, аны даярдоого жана өткөрүүгө катуу баа бериле турганын белгилеген. Бозгунда жүргөн өзбек оппозиционери Мухаммад Салих негиздеген эрк партиясын Түркиядан Өзбекстанга кайтып келген мурдагы ырчы Жахангир Атажанов жетектейт. Быйыл 26 майда Ташкентте анын партиялаштары үйүнө чогулуп, партия Атажановдун президенттикке талапкерлигин колдогон. 15 июнда партиялаштар кайра чогулуп, анын шайлоого баруу планын талкуулап жатканда белгисиз адамдар үйүнө кирип келип чатак чыгарган. Милиция эртеси жыйынга катышкан партиянын мүчөлөрүн суракка чакырып, басым көрсөткөнү кабарланды. Эрк партиясынан президенттикке талапкерлигин коюуга үмүткөр Жахангир Атажанов муну аны жарыштан четтетүү аракети деп интернетте видео кайрылуу жасады.
Маны масалан өзүм келгенден бери халы тынч коймады эле, бир аз гана инсоп бармы силерде? Эмнеки биз?
Мисалы, мен келгенден бери тынч койбодуңар. Азыраак болсо дагы силерде насап барбы? Эмне биз жаман иш кылдыкпы? Аэропорттон шаарга түшөрүм менен мени карантинге киргизиңер. Же бир ооруп кесел болбосом. Өткөндө үйгө келип, ички иштер бөлүмүнө чакырып барып, 4 саат түшүнүк каталышты. Тергөөчү же ким бирөөсү мага кечирим сураңыз, сизди кечиришет дейт. Мен эмнеге силерден кечирим сурашым керек? Силер кимсиңер мен кечирим сурагандай? Эмне кылганым үчүн кечирим сурашым керек? Мен эмне кылмышкерменби? Же силердин акыңарды жедимби? Менин үйүмө 15-20 чакты адам келип баскынчылык кылды. 146 берене менен алар 20 жылга чейин камалышы керек болчу. Бирөө жарым эле камалсынчы, камай албайсыңар. Анткени силер өзүңөр жибергенсиңер. Кайсы абийириңер менен мени саясий күрөштөн четтетүүгө аракет кылып жатасыңар?
Маны саясий фаалияттан четлештиришке аракет кылышты. Кайсы виждан менен?
Өзбек мыйзамы боюнча парламенттик жана президенттик шайлоого каттоодон өткөн гана партиялар катыша алат. Эрк менен адилеттик жана өнүгүү партиялары алдыдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн катталууга арыз берип, бирок юстиция министрлиги аларды каттоодон баш тартканы маалымдалган. Адилеттик жана өнүгүү партиясынын жыйыны дагы үзгүлтүккө учурап, партиянын лидери Термез университетинин мурдагы ректору Назар Аллакулов кармалып камакка алынган. Катталууга арыз берген Калк кызыкчылыгы партиясынын лидери Махмут Юлдашев дагы коркутууга дуушар болгонун билдирген. Ага саясий ишмердигин токтотууга эскертүү алганын айтып чыккан. Президенттикке талапкер чыгарууга ниеттенген көз карандысыз саясий партиялар азырынча ушулар гана. Бирок талдоочулар баамдагандай Өзбекстанда кайрадан мурдагы Каримов доорундагыдай эле көз карандысыз атаандаш талапкерлерди жарыштан күч менен чыгаруу жана кылмыш ишин козгоп камакка алуу сыяктуу өнөкөт усулдар колдонулуп жаткандай. Алдыдагы президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүн камсыздоо үчүн жасалма талапкерлер чыгарылып, Мирзиёевке атаандаштык түзгөндөй түр көрсөткөн бийликтин планы бар экенинен эми шек санабай калгандар бар. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Филиппиндин түштүгүндө аскердик учак кыйраганда каза тапкан адамдардын саны 40 ашты. Ооганстандан дагы 400 аскер Тажикстанга кире качты. Кыргызстанда күнүгө 1000 ашуун адамдан коронавирус аныкталып жатат. Бишкекте жүздөгөн кишилер вирусту симптомсуз алып жүргөнүн адистер маалымдашты. Иран бийлиги коронавирустун дельта варианты жайылып жаткандыктан чоң шаарларда чектөөнү күчөттү. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 2 айылдуулукту даңазалаган Келечек партиясынын үгүтүндө мыйзам бузуу жок деген тыянак чыгарды. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында абанын табы 40 градуска чейин ысый турганын кабарлады. Бул жана башка маалыматтарды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүн 5 июль, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Алдыда илим жаңылыктары түрмөгү. Бул ирет Кыргызстандагы илимге кайрылабыз. Кыргыз илиминдеги акыркы жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Үй жаныбарларынын көбөйүшү кантип илбирстердин азайуусуна себеп болду? Кочкордо табылган байыркы буудай Литвада изилденди. Былтыркы кара июль дарыгерлерге кандай таасир этти? Азаттыктын илим жаңылыктары рубрикасы бул ирет Кыргызстандагы илим жаңылыктарын баяндайт. Аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Жайыт талашкан жаныбарлар, азайган илбирс. Акыркы жылдары илбирстердин кескин азайуусу окумуштууларды тынчсыздандырып келет. Илбирстердин азайуусун шарттаган көп факторлордун бири катары үй жаныбарларынын көбөйүшү эсептелет. Бул боюнча Илбирс фондунун кызматкери ЮНЕП уюму менен биргеликте жоголуп бараткан баалуулуктар долбоорунун үстүндө иштеп жаткан Рахим Куленбеков билдирди. Анын айтымында үй жаныбарларынын көбөйүшү менен илбирстер азыктанган негизги жапайы жаныбарлар байырлаган жайыттар азайууда. Бул кезегинде илбирстердин азайышына таасир этип жатат. Бул боюнча кенен түшүндүрмө алуу үчүн биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча көз карандысыз эксперт Орто Азия, анын ичинде Кыргызстандын жана Тажикстандын аймагын байырлаган илбирстерди сактоо боюнча долбоорлорго катышып келе жаткан окумуштуу Стефан Михельге кайрылдык. Ал илбирстердин санынын кыскарышына азыктануу объектилеринин жетишсиздиги себеп экенин айтып, буларга токтолду.
Где много домашнего скота, там и есть конкуренция за корм.
Ички теке жана аркыр сыяктуу жаныбарлар илбиристин негизги азыгы. Малдын көбөйүшү менен ички текелердин тоют базасы кыскарып жатат. Жер кыртышынын жайыт жайлоолордун деградациясы дагы байкалууда. Малдан тышкары малчылар жана алардын иттери дагы жапайы жаныбарлардын алар үчүн ыңгайлуу жерден сүрүлүшүнө себеп болууда. Аркар, текелер үй жаныбарларынан, топоздордон коркушу мүмкүн, бирок адамдардан коркот. Жайлоодо мал күзгө чейин турат. Ал убакта жапайы жаныбарлар үчүн тоют калбай калат. Алар бул жерлерди кышкы азык катары пайдаланышмакта. Чечим катары жайлоого мал жайуунун убактысын же жайылган малдын санын чектөө сунушталат.
Чтобы достаточно корма остался бы для диких копытных, уже помогало бы.
Окумуштуунун айтымында акыркы жылдары мал көбөйүп, мурда колдонулбаган жаңы жайыттарды өздөштүрүү дагы жанданды. Ошол эле учурда илбир сазыктанган жапайы жаныбарлар байырлаган жайыттар жол же көпүрө куруу үчүн да өздөштүрүлүп жатканын белгиледи. Бул өз кезегинде илбиристерге коркунуч жаратат деп эсептейт ал. Штефан Михель бул көйгөйдү чечүү жолун азырынча так айтып бере албасын моюндады. Бирок бул нерсеге көзөмөл жүргүзүп, мал жайуу, кашар салуу же курулуш иштерин баштоо үчүн жаңы жайыттарды өздөштүрүүдө ал жерди мекендеген аркар кулжаларды, илбиристерди эске алууну, колдон келсе андай жерлерди атайын белгилеп чектөө киргизүүнү сунуштады. Кочкордон табылган байыркы буудай менен арпа. Июнь айынын башында Кочкор районунун Карасуу айылындагы археологиялык казуулардын натыйжасында байыркы тургун жай жана буудайдын, арпанын күйгөн калдыктары табылганы белгилүү болгон. Бул изилдөө иштерин литвалык окумуштуу археоботаник Гедре Мотузайте, тарых илимдеринин кандидаты археолог Кубат Табалдиев жана Кыргыз Түркманас университетинин студенттери жүргүзгөн эле. Учурда бул казуулар маалында табылган баалуу табылгалар атайын анализден өтүп жатат. Анын жыйынтыктары боюнча изилдөөгө катышкан студент Исламидин Нурдинов буларды айтып берди.
Тургун жайды казуунун жыйынтыгында ошол жерден буудайдын, арпанын күйгөн калдыктары табылды. Ошол күйгөн калдыктарды Литвага алып барып лабораторияга салып, радио углеродтук анализ кылышты. Ошол анализдин жыйынтыгында ошол жерде мындан 4500 жыл мурунку мезгилге таандык буудайлар экендиги аныкталды. Анан мындан окумуштуулардын жыйынтыгы ушундай болуп атат. Бул буудайлар Кыргызстандын тоолуу аймагындагы эң алгачкы жериштетүүчүлүктүн чейин аймагы депчи. А бул жердин уникал ушундай болуп атат. Теңир тоо аймагы негизинен тоолуу аймак да. Фергана өрөөнү же башка жерлерди жер эмес. Бул тоолуу аймактан ушундай дыйканчылыктын табылганы дагы аябай кызыгууну туудуруп атат. Жакынкы чыгыш менен Кытайдын ортосунда тоолуу аймакта дыйканчылык болгонбу же болгон эмеспи деген суроо жаралып келген. Бул ошол суроого жооп иретинде болуп атат.
Исламидиндин айтымында табылган буудай жакынкы чыгышта өскөн буудайларга окшош. Демек Кыргызстанга дыйканчылык ушул аймактан келген. Ал эми арпанын белгилери Кытайда өскөн арпаларга дал келип жатат. Демек арпа өстүрүү биздин аймакка Кытайдан келген деген тыянак бар. Дарыгерлердин жашоосун өзгөрткөн кара июль. 2020 жылдын июль айында коронавирус илдетин жуктуруп, каза болгондордун саны эң жогорку көрсөткүчкө жетип турган. Ал күндөр эл эсинде кара июль деген ат менен калды. Ошол күндөрү кызыл зонада иштеген дарыгерлер, калкка моралдык колдоо көрсөтүп иштеген психологтор өздөрү бул окуядан кандай жапа чегишкен? Борбор Азиядагы Америка университетинин профессорлору жана магистранттары пандемиянын дарыгерлерге жана психологторго тийгизген таасирин изилдеп жатышат. Коронавирустун тийгизген таасири боюнча жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөр көп болгону менен, ал күндөрү вирус менен күрөшкөн дарыгерлердин алган таасири боюнча эч кандай изилдөө болбой жатканы изилдөөчү топтун көңүлүн бурган. Алар былтыр кызыл зонада иштеген 10 дарыгер жана бир канча психолог менен деталдуу психологиялык интервью уюштуруп, учурда топтолгон маалыматты анализдеп жатышат. Изилдөө тобунун мүчөсү психолог Айгүл Алиханова учурдагы жыйынтык жөнүндө буларга токтолду.
мүмкүнчүлүктөрүн өзүнүн ой жүгүртүүсүндө кандай өзгөрүү болду, ооруга мамилесинде, оорууларга мамилесинде өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, ковидке болгон мамилеси, мамлекетке болгон мамилеси, жакындарына болгон мамилеси. Эми баардыгы эле жаман таасир алды. Себеп дегенде чындыгында катуу оорушуп жүрүп, алар дайым адамдар менен контактта болгон үчүн, алар группа риска же зона рискада болгон үчүн дагы деле мындай бир аз коркунучтар же болбосо ошол ошол нерселер бар да. Менин байкашым боюнча ошол бир аз психологдорго психологиялык тараптан жеңил болуптур. Себеп дегенде алар эми өзү түшүнүшөт да, бул депрессия эмнеден болуп атат, кантип эмне кылыш керек. Бирок ошол эле убакта адам катары дагы реакция болду дейт, бирок экинчи тараптан өзүңдү как специалист катары колдоп түшүнүп ушундай болду. А медиктер мисалы үчүн алар өздөрү медик болгон үчүн алар да өзлөрүнө жардам бергенге аракет кылат. Анан дагы бир фактор социалдык медиа же болбосо СМИге кандай таасир эткен. Кээ бирлери мисалы үчүн жардам берди, мен ошол аркылуу башкаларга жардам бердим, мага жардам берди дешти. Кээ бирлери кайра ошол социалдык медиа туура эмес багыт берди, аябай көп позитивдүү маалыматтын ордуна негатив көп болгондуктан адамдар коркуп паника болушту деп ушундай дагы эме сөздөр болду негизи.
Айгүл Аликанованын айтымында изилдөө күз айларында толук аягына чыгат. Изилдөөчүлөр тобу бул изилдөө дарыгерлердин ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, жалпы коомчулуктун былтыркы окуялардан туура жыйынтык чыгара алышына көмөкчү боло алат деп эсептейт. Сиз Кыргызстандагы илим жаңылыктарын уктуңуз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, сиз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Алдыда сөз Дайра Турмөгү, аны Шайлобек Дүшеев даярдаган.
Кабак деген сөздү чечмелеп көрөлү. Биринчи мааниси кадимки эле адамдын кабагы. Ирди кабагынан сына деген изилки макал бар. Кабагы чуңкур, кабагы бийик, жар кабак, көр кабак, кабагы карыш, жылма кабак, күйкү кабак деп коет. Бул сөздөр адамдардын мүнөздөрүндө бириле турган сыпаттамалар. Кабак сөзүнүн түп мааниси эңкейиш жер, жапсар жер дегенди билдирет. Илгери жумгалдын минкушун эл кабак деп атачу. Эски кишилер азыр деле минкуш дебей кабак дешет. Кабактын көмүрүн жагып жатабыз. Кабакка барып келдим дешчү. Анткени минкуш кире бериш чуңкур ойдун жерден орун алгандыктан эл кабак деп атаса керек. Мунас төрөлгөндө эле келечекте элин бириктирип ынтымакка чакырып эл жер бага турган баатыр болорун билгендиктен душман көзүнө көрсөтпөй жашырып багалы деп жашырып баккан. Эпосто да Кабылан Манас баланы кабак жерге багалы деген саптар бар. Кабагыңды ач дейт, кебетеңди бузбай жадырап жайнап олтур деген мааниде. Азыр көбүбүз балким биле бербей калдык го. Кыргызда кабак ачар деген сөз да айтылып келген. Кадимки эле кыз күйөөгө чыкканда ага бериле турган калыңды кыргыздар тергеп кабак ачар дешкен. Кабак ачары бар бекен, канча экен деген. Кабак ачарга уялбай уй бергениңер эмне деген жорук деген. Кабагына кар жааган эме экен дейт, кабагы ачылбаган киши экен дегени. Кабагы жарык бала экен десе маңдайы ачык жадырап жайнаган бала экен дегени. Ушундай эле мааниде кабагым кашым дебей тосту деген сөз да айтылат. Эми кара деген сөзгө келели. Биринчи мааниси өң, ал адамдарга да жандуу менен жансыздарга да баарына эле бирдей колдонулуучу сөз болуп саналат. Кара тору киши экен дейт, кара көз кыз болчу дейт, кара жорго дейт, кара кой дейт, кара кучкач дейт, кара темир дейт, кара тал жана башка. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси кара калк десе карапайым калкты түшүндүргөн. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси улуу, чоң дегенди түшүндүрөт. Илгери талаа казактарын кыргыз деп, ал эми тоодо жашаган бизди кара кыргыз деп атаган. Кара кыргыз деген айрым билбегендер айтып жүргөндөй черный кыргыз эмес, улуу кыргыз, чоң кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Төө, уй, топоз жылкыны кыргыз кара мал же бодо мал деп койгон. Илгери Кремлден келген орустар Каракол шаарынын маанисин бир жетекчибизден сураса, Черная рука деп шылдың болғанын ел ішінде ұнытпай жүргендер де бар. Каракол деген черная рука емес. Жоғарыда айтқандай улу, чоң деген маңыздағы сөз. Улу қол, же чоң қол. Ал эми жоокерчилик доордо қол деп түмөндөгөн аскерди айткан. Манастың қолу, Чыңгысхандың қолу дейт. Ошол сыяктуу кара кочкор дегенди да биз чоң кочкор, касиеттүү кочкор, улуу кочкор деп түшүнүбүз керек.
Шайлыбек Дүйшеевтен сөздөр түрмөгү болду. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы ушуну менен соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттыктын Бишкектеги студиясында техникалык телөөнү бүгүн Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Бизди угуп жаткандарга ыраазычылык.